Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα,
καλημέρα
πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
Τι, πώς θα ονομάζετε το επόμενο?
Καταρχάς έχουμε ένα
προεκλογικό σχέδιο, μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει.
Προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε τώρα. Από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε. Δεν αλίμονο.
Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε, αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας, για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως, βλέπετε, και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ, που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
Όχι, και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
Okay, δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε, και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου δύο. Και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα, για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα. Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος, δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
Δεν είστε μεγάλος, δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
Σωστό.
Δεν υπάρχουν.
Νίκο.
Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας. Φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7 κάπου εκεί. 6 συν 1, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
αυτό
κατάταξη.
Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
Ναι.
Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν και στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βέβαια. Δεν μου σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
Τώρα, έλα Αντώνη και μετά. Ένα
ερώτημα θέλω εγώ. Οπότε...
Όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ από το και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.